Gepler azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Özbekistanyň häkimetleri Türkmenistanyň prezidentini türkmençiläp janly koridor bilen garşy almak üçin studentleri we büdjet işgärlerini çekdiler. Tatarstanda okuyan türkmençistanly studentler türkmen banklarındaky hatalaryndan pul çekip bilmän köpenýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan olduk täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ermenistan 1-nji jahan uruşy döwründe ermenleriň Osman imperiýasynda gyrylmagynyň ýyl dönümini bellädi. Putin ýurdy uzak wagtlap dolandyran lider Ser Sarkisyanyň protestleriň netijesinde häkimet başyndan çekilmeginiň bir gün ýyzyanyny gabat geldi. Ermenistanyň genotsid diýip atlandyrýan gyrgynçylygynyň hatyrasyna 24-nji aprelde geçiren matam dabarasyndan bir gün öň Yerevanda we ýurdun beýleki şäherlerinde müňlerçe protestçi Sarkisyanyň wezipesinden çekilmegini toýlady. 11 günläp dowam eden protestlere ýol başçylyk eden we 22 aprelde Sarkisyany wezipeden çekilmäge ünden opozisyon kanun çykarjy Nikol Paşinyan öz tarapdarlaryny Yerevandaky ýadygärlige alyp bardy. Matam çäresi sebäpli bir günlük hareketmeden soň 25 aprelde Paşinyanyň ýerine ýetirji premier-ministri Karen Karapetyan bilen duşuşygy we 3 million ýylatly ýurdun geljegi boýunça indiki adamlary barada maslahat geçirmegi göz öňünde tutulýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko özüniň ýyllyk çykyşynda Günbatary we Ortedi ýazgyryp, Günbatar ýurtlaryny söwda uruşlaryny gozgamakda aýplady. Ortedi bolsa Belarus haritlaryny öz bazarynyň gysyp çykarmagyny tanqid etdi. 24 aprelde parlamentin öňündeden televizion çykyşynda Lukashenko Ortedi özüngelik barada duýduruş etdi we Moskwanyň Günbatar bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagynyň Belarusyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşi bilen has ýakyn gatnaşyga bolan isleginiň böwetlemejegini bellädi. Dünýäniň häzirki agyr ýagdaýynda Belarus bütünligi durnuklulygy saklamak üçin berk durmaly diýip ýurduny 1994 ýyldan beri dolandyrýan awtoritar prezident Lukashenko aýtdy. Birleşen Ştatlar Ortedin iň uly alüminiýum öndürüji kompaniýasynyň müşterilerine sanksiýalaryň täsirinden saplanmak üçin has köp wagt berýändigini aýtdy we Rusal kompaniýasynyň etaty eýlerinin biri we onuň aksiýalarynyň 48%-ni ýa bolan oligarh Oleg Deripaska kompaniýa gözükçüligini elden berse sanksiýalary ýatyryp biljekdigini duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentiniň sanksiýalaryň täkel goşadylmagynyň ehtimallygy barada 23 aprelde eden bu beýanaty Rusalyň aksiýalarynyň bahasynyň 15% ýokarlanmagyna sebäp boldy. Şol wagtda alüminiň Londonyň maliýe bazarlarındaky bahasy 8.7% peseldi. Oleg Deripaska we Ortedin biznes hem siýasy elitasynyň 20-den gowrak beýleki wekiline garşy sanksiýalar 6 aprelde gerdilipdi we Amerikan resmileriniň aýtmagyna görä Moskwany onuň dünýä derejesinde erwet hereketleri üçin jazalandyrmak boýunça tagallalaryň bir bölegi bolupdy. Iranyň daşary işler ministri ne Iranyň ne de Saud Arabistanyň ýakyn günlerde iň täsirli güýç bolup biljegini bellädi we partaýlygyndaky ýurtlary bir-biri bilen gepleşip başlamagy çağırdy. Regionda iň güýçli bolmak bir-birini çetleşdirmek ugrundaky tagallalarda biz regiony ýumurmagy başardyk diýip Muhammad Javad Zarif 23 aprelde New Yorkda daşary gatnaşyklar boýunça geňeşinden çykyşynda aýtdy. Zarif ýetgeşiklige uly zerurlyk bar we Iran muňa taýýar tebäbi biz bu reallygy makullamak üçin ýeterlik derejede giň ýaştaýdan uly we kämil diýip bellädi we biziň hiç birimiz regionda täze gegemoniýa bolup bilmez diýdi. Zarif Pars aýlygynyň hyzmatdaşlyk kengeşiniň 5 döwletini Iranyň, Iragyň we Yemeniň gatnaşmagyndaky regional dialogyň forumuna çağırdy we şeýle dialogyň ýakyn günlerde özgertmäge mümkinçilik berýänligini aýtdy. Iranyň daşary işler ministriniň New Yorkdan bu sapary Tehrany Riyadyň iň uly düşmany hökmünde häsiýetlendirýän Saud Arabistanynyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salmanyň saparynyň iki hepde ýazýanyny gabat geldi. Özbekistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Daşkentde urulan Aşgabat atly seýil bagynyň açylyş tabaratyna birlikde gatnaşdylar. Gurbanguly Berdimuhammedow Özbekistany den döwlet saparynyň dowamında 23 aprelde geçirilen açylyş tabaratynda iki ýurdun prezidentleriniň simwolik lentany ketip Aşgabat parkyny açandygyny döwlet mediýasy habar berdi. Daşkentiň merkezinde 10 hektar meýdanda geçen ýylyň güýzünde gurulan park 2017-nji ýyldan beri Türkmen klassigi Mahtam Gulyň adyny göterýän köçeniň golaýynda ýerleşýär. Seýil Gaf Türkmen paýtagtynyň keşfini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulypdyr. 6 aprelde Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň Aşgabat telgäkine gezelençe denligi habar berilipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.